Tere osa saama Piibli õpetusest. Oleme Iobi raamatu 12. peatükis, millest seal juttu sellest kohe kuuleme. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Me jälgime Iobi 4. kõnet. See on pikkuselt tema teine kõne. Järgnevalt kirjeldab ta siin Jumala meelevalla suurust. Aga ta teeb seda osalt meie jaoks harjumatu nurga alt. Loen Iobi raamatu 12. peatükist salmid 14-16. Mida tema maha kisub, seda ei ehitata üles. Keda tema vangistab, seda ei vabastata mitte. Vaata, kui tema peatab veed, tekib kuivus ja kui ta need valla päästab, hävitavad need maa. Temal on tugevus ja tulemus. Tema päralt on eksija ja eksitaja. See on jätk elementaarsetele tõdedele, mida Iob nüüd esile tõstab ja mida võib õpetada kogu loodu. Mõne sõnaga toob Iob näiteid Jumala suurest meelevallast ja väest teostada oma tahet. Ta võib anda vihma või jätta selle andmata. Kui tema sulgeb, siis keegi ei ava. Jumala mõjupiirkonnast ei pääse keegi vabaks, uskugu ta Jumalasse või ärgu uskugu, olgu ta eksija või eksitatu. Loen salmid 17-20. Tema viib nõuandjad riisutavaks ja teeb kohtumõistjad narriks. Tema tühistab kuningate karistused ja köidab neile endile köie vööle. Tema saadab preestrit paljajalu teele ja paiskab ümber vägevate istmed. Tema riisub usaldusväärsetelt huuled ja võtab vanadelt aru. See tähendab, et inimeste mõistus ja arusaamisvõime, ametid ja auväärsus kõik on Jumala käes. Ta võib neid nii jagada kui ka ära võtta, aga isegi kui ta neid jagab, on inimeste tarkus Jumala omaga võrreldes ikka veel narrus. Kuningad võivad oma võimust ilma jääda ja saada ise vangistatud. Küllap nii tuleb mõista köie vööle köitmist. Sellegi taga on lõppeks Jumala meelevald. Samas vaimus on ka järgmised salmid, 21-25. Tema valab õilsate peale põlgust ja lõdvendab tugevate vööd. Tema ilmutab saladused pimedusest ja toob surmavarju valguse kätte. Tema teeb rahvaid suureks ja hukkab neid. Tema laotab rahvaid laiali ja hävitab neid. Maa rahva peameestelt võtab ta mõistuse ja paneb nad eksima tühjal teeta maal. Nad kobavad pimeduses valguseta ja ekslevad nagu joobnud. Vöö lõdvendamine, õigemini lahtipäästmine, tähendab jõuetuks tegemist. Teiste sõnadega, tugevate tugevuski oleneb Jumalast. Samuti oleneb Jumalast tervete rahvaste saatus, nii nende tõus kui ka langus. Lühidalt öeldes, Jumalal on täielik meelevald, mida ta kasutab suveräänselt. Ka Eliifas oli kõnelnud loodusest ja sellest, kuidas Jumal maailma ülal peab. Aga kui tema piirdus ainult rõõmsate ja positiivsete värvitoonidega, siis Iob tungib sügavamale ja toob esile ka teistsuguse reaalsuse. Ta ei karda vaadata näkku tõigale, et Jumal laseb paljudel asjadel ka hukkuda. Nende Iobi sõnade valgel jääb Eliifase, Bildadi ja Soofari arusaam Jumalast väga pinnapealseks. Nad polnud julgenud näha tõsiasja, et Jumala tegutsemisviiside hulka ei kuulu mitte ainult loomine ja ülalpidamine, vaid ka hävitamine. See Iobi teoloogia on meile, kaasaja inimestelegi, päris kõva pähkel pureda. On ju lõpuks päris lihtne usaldada end sellise Jumala hoolde, kes kõike ülal peab, edukuse tagab ja ohtude eest hoiab. Aga kuidas seada oma suu siis, kui ta tegutseb hoopis teisiti? Hävitades, langetades ja isegi mõistust ära võttes. Iob ütles raamatu esimeses peatükis. Issand on andnud ja issand on võtnud. Issanda nimi olgu kiidetud. Kui lihtne on lugeda neid sõnu soojas ja puhtas kodus, poliitiliselt stabiilses riigis, kus pole karta röövjõukude rünnakuid, maavärisemisi ega keeristorme. Alles nüüd hakkab Iobi sõnade sügavus vähehaaval pärale jõudma. Ta ei öelnud neid palju tsiteeritud sõnu ülendatud meeleolu joovastuses, vaid olukorras, kus see sama jumal, kes oli teda igati õnnistanud ja kaitsnud, näis osutuvat äkki kogunisti teistsuguseks, hirmuvalitsejaks, kes hävitab oma teelt kõik. Olles näinud seda hävitust, kas oled ikka veel valmis toetuma tema käsivartele ja uskuma, et tal on ainult head eesmärgid? Neid salme lugedes võib mõista, kui odavad pidi Iobi sõprade mõtted talle tunduma. Jukka Norvando räägib sõbrast, kes oli haruldane selles mõttes, et ei leppinud pinnapealsete asjadega elus üldse ega ka suhetes Jumalaga. Ta oli paljulapselise pere isa ja tal oli koos oma naisega juba aastaid olnud kombeks anda oma vähestest sissetulekutest kõigepealt kümnis Jumala riigi tööks. Nad olid harjunud usaldama, et Jumal kuidagi õnnistab kümnise andmist, nii et neile endalegi jääb piisavalt. Ühes kuus aga oli tekkinud ootamatuid väljaminekuid. Vana auto oli äkki katki läinud ja selle parandamisele kulus kogu tagavara raha. Samal ajal oli ka aeg kümnist maksta. Nüüd oli põletav küsimus, kas maksta ka selles kuus kümnist, kuigi siis toiduraha ei jää. Sõber maksis kümnise, kuna oli harjunud usaldama Jumala hoolekannet. Ta mõtles, et ehk Jumal ikka mingil moel annab lisaraha toidu jaoks ka selles kuus. Aga Jumal ei annud. Muidugi, ka näkileiva ja kaerapudruga saab mõni aeg ära elada. Aga isal polnud kerge vaadata päevast päeva sel moel kaetud lauda, kui suur lastekari selle ümber kohad sisse võttis. Sellised kogemused on päris korralik kool. Kõik see turvaline usaldus, mida inimene on aastate jooksul õppinud Jumala suhtes tundma, saab justkui ära pühitud. Siis ei aja Jumala teod naerama. Ja siis muutub peamiseks küsimuseks, kas armastan Jumalat ikkagi? Kas räägin temast endiselt usalduslikult oma lastele, kellel on raske mõista tühja toidulauda? Iobi naine ütles veelgi hullemat pilti nähes, kas sa veelgi oma vagadusest kinni pead? Nea Jumalat ja sure! Ja Iobi vastus teeb ikka veel tummaks. Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head, aga mitte kurja? Sellised koolid õpetavad inimestele suhte kohta Jumalaga midagi sellist, mida päikesepaistelistel päevadel pole iialgi võimalik õppida. See purustab harjunud skeemid ja sunnib otsima midagi täiesti uut. Iobi kõne jätkub ka järgmises peatükis ja olles vaadanud selliseid panoraame, pole tema järgnevate sõnade üle midagi imestada. Loen 13. peatükist esimesed viis salmi. Vaata, kõike seda on mu silm näinud, kõrv kuulnud ja tähele pannud. Mida teie teate, seda tean minagi, ma ei jää teist maha. Aga ma tahaksin kõige vägevamaga rääkida ja meeleldi ennast kaitsta Jumala ees. Sest teie olete valega võõppajad, ebaarstid olete teie kõik. Oleks küll parem, kui te vaikiksite, siis võiks seda pidada teie tarkuseks. Pole asja kummastada Iobi soovi üle, et ta niinimetatud aitajad parem vait oleksid ja laseksid tal Jumalaga rääkida. Kui inimene on sukeldunud sellistesse sügavustesse, kuhu oli viidud Iob, siis pinnalsulistajate nõuanded tunduvad öökima ajava suhkrusiirupina. Sõpradest oleks rohkem abi, kui nad oleksid vait, nagu nad algul olidki. Siis ei laoks nad kuulajale vähemalt koormat juurde. Loen salmid 6 ja 7. Kuulge ometi mu manitsust ja pange tähele mu huulte väiteid. Kas tahate Jumala kasuks valet rääkida ja tema heaks pettust sõnastada? Iobi sõbrad, püüdes kaitsta oma Jumala pilti, olid sunnitud vääralt süüdistama Iobit salajases patus ja ühtlasi tunnistama valet ka Jumala kohta. Nad olid öelnud, et Jumal ei võiks toimida nii, nagu ta oli toiminud, kui Iobil poleks tõelist süüd. Nii olid nad rääkinud kõveralt ka Jumalast, sest Jumal oli tõesti, hoolimata Iobi vagadusest, hävitanud tal kõik. Tõsi, täpsuse huvides võiks öelda, et seda tegi saatan, mitte Jumal, aga ta tegi seda ju Jumala loal. Terves Iobi raamatus ei süüdistata kusagil saatanat selles, mis Iobile juhtus. Seda ei tee ükski asjaosaline ega raamatu lõpus ka mitte Jumal ise. Loen 8. salmi. Kas tahate olla tema poolt, Jumala kasuks asja ajada? Kiusatus Jumala tegusid kaitsma hakata on tõesti suur. Minule, piibli õpetajale, on see kiusatus eriti suur siis, kui keegi, kes on lugenud vanast testamendist Iisraeli rahvale antud käsku hävitada tervet rahvad, küsib minult, kuidas on see võimalik. Siis on tõesti suur kiusatus hakata seletama, et Jumal tegelikult ei ole selline. Aga Jumal ei vaja meie kaitsmist. Ta on selline nagu on, sõltumata sellest, kas me teda lõpuni mõistame või mitte. Siiski on kristlase ülesanne õppida võimalikult hästi tundma Jumalat ja tema teguviise. Seda saab enne kõike õppida tundma tema sõnast ja see on kõige tähtsam, mida inimene võib teha. Sest lõppude lõpuks on see, et tema maailma kõiksus ja tema määrab siin. Tema on kõige keskpunkt, mitte inimene. Meie inimeste asi on sellega leppida, ehkki me ei suuda iialgi õppida mõistma Jumalast kõike, sest meie vaateväli on väga piiratud. Selleski asjas on tarkuse alguseks tõsiasjade tunnistamine. Iobi sõbrad aga ei suutnud siin teha isegi algust. Nad keeldusid uskumast, et Jumal võiks toimida ka teisiti, kui tunnistasid nende teooriad Jumalast. Sellepärast hakkasid nad Jumala kohta valetama. Nad tahtsid, et Jumal püsiks nende poolt kindlaks tehtud raamides. Muide, see on patt, milles on süüdiga paljud kristlased. Tihti kuulutame liiga kiiresti valeks asju, mis meie arusaamadega kokku ei käi. Loen salmid 9-12. On see hea, kui ta teid läbi katsub? Või tahate teda petta nagu inimest? Ta karistab teid karmilt, kui te oma poolehoidu osutate salalikult. Kas tema auväärsus ei teegi teile hirmu ja kartus tema ees ei valda teid? Teie väited on tuhka kirjutatud, teie kilbid on savikilbid. Küsimus on, mida teevad Iobi sõbrad siis, kui Jumal neid endid läbi katsub? Või tahavad nad talle endale väita seda sama, mida Iobilegi? Või teistele inimestele? Kas neil poleks targem tema auväärsust karta ja tema ees hirmu tunda? Sellele küsimusele on tark mõelda ka kõigil meil tänapäeval. Eriti neil, kes Jumala sõnade ja tegude üle julgelt spekuleerivad ja väidavad koguni, et Jumal pole mõelnud seda ja teist asja nii, nagu piiblis kirjas on. Kui paljud inimlikud, sealhulgas teoloogilised väited Jumala kohta võivad olla tuhka kirjutatud? Kui paljusid neist väiteist kaitstakse savikilpidega? Sellele tuleb mõelda seda enam, et Uue Testamendi valgel ei ole Jumala kohus mingi teoreetiline võimalus, vaid täiesti reaalselt eesootav asi. Jumala kohta valetunnistust anda ei ole sugugi ohutu. Hoolimata kõigest on Iobi usk Jumalasse säilinud haavamatuna. Ta on mures hoopis oma sõprade pärast, sest ta teab, et nad on oma juttudega tõusnud Jumala vastu. See ei ole inimesele kunagi hea. Mis siis, kui Jumal neid endid käsile võtab? Loen salmid 13 ja 14. Olge vait mu ees ja laske mind rääkida, tulgu siis mu peale mis tahes. Ma võtan oma ihu hammaste vahele ja panen oma hinge pihku. Iob ütleb, et ta on valmis panema mängu nii oma ihu kui elu. Meie ütleksime, et ta ei räägi tühje sõnu, vaid on oma sõnade taga kogu ihu ja hingega. Ta tahab kõik südamelt ära öelda, saagu siis, mis saab. Ta jätkab oma meeleheitliku kõnet. Loen 15. salmi. Vaata, ta tapab mu. Ma ei looda enam. Ma tahan tema ees ainult õigustada oma teed. Ehk ei üllatagi sind enam saada teada, et selle salmi üle on sajandite jooksul palju polemiseeritud. Osa probleeme on taas seotud juba algtekstist tulenevate raskustega. Peaküsimus on, kas väljendavad need Iobi sõnad trotsi või turvalist usaldust. Teisiti küsides, kas on Iobil mõttes kõik südamelt ära öelda ja see järel surra, arvates, et Jumalalt nagu nii vastust ei saa? Või on mõtteks, et normaaljuhul ükski inimene ei julgeks mõeldagi kohtumisele püha Jumalaga, kuna see tähendaks tema patususe paljastamist ja sellega ühtlasi ka kohtumõistmist? Aga kuna Iob on selleks ikkagi valmis, siis peab ta olema täiesti veendunud, et ta on Jumalale vastuvõetav. Kuidas võis Iob niiviisi üldse mõelda? Kõigepealt arvestagem, et meil on Jumala sõna palju rohkem, kui oli Iobil. Meil on Uus Testament, kus on evangeelium Jeesusest Kristusest ja Apostel Pauluse kirjad. Seetõttu me teame ka hoopis rohkem patust ja õigusest. On täiesti võimalik, et Iob mõistis süütust ja süüdiolekut Jumala ees mõnevõrra teisiti, kui mõistame meie. Sellest ka meie hämmeldus. Hea sõber, tea, et sellel sekundil, kui astud püha Jumala ette, jääb sul üle ainult tunnistada, et oled süüdlane, sest Jumal tunneb sind läbinisti. Tema ees seistes ei ole me mingi inimliku kohtuniku pilgu all, vaid meid hindab maailma kõiksuse looja. Siis on avalikud kõik mõtted, motiivid, sõnad ja teod. Ei ole surelike inimeste hulgas olemas advokaati, kes suudaks sind seal kaitsta. Oleme kõik teinud pattu ja Jumala kirkusest ilma. Võime ainult langeda tema ette ja tunnistada oma süüd. Meil pole end millegagi kaitsta. Seda teades peame Iobi sõnade üle imestama. Miks oli tema selliseks kohtumiseks valmis? Sellele küsimusele võib pakkuda kahte vastust. Esiteks, tegelikult teab Iob siiski midagi ka lunastusest. Hiljem 19. peatüki 25. salmis ütleb ta, ma tean, et mu lunastaja elab. Vaevalt küll kujutas ta see juures kuigi selgelt ette Messiast ehk Kristust, aga igatahes tähendab see täiesti ilmselt, et ta lootis abi Jumalalt endalt. Pole ka võimatu, et Jumala püha vaim sel hetkel Iobit valgustas. See võibki olla üheks seletuseks Iobi julgusele. Ta oli mõistnud, et Jumala kohtusaaliski on kohal ka veel armutroon. Teiseks, Jumal ise tegelikult toetas Iobit. Ta laskis Iobil küll väliselt kannatada, aga mitte sisemiselt vaimu poolest murduda. Teisiti öeldes, seda Iobi õigust, mida Jumal ise tunnustas, ei lasknud ta saatanal röövida. Täpselt samamoodi on Jumal oma armuga toetanud kristlasi, kes on pidanud üle elama ränki tagakiusamisi oma usu pärast. Nad on kannatanud väliselt tohutult, aga samal ajal on Jumal andnud neile sellise sisemise kindluse ja usalduse oma õiguse suhtes, mida pole suutnud murda mingi tagakius. Tagakiusajad on pidanud kristlasi joinnakateks, kangekaelseteks ja uhketeks, et nad järele ei anna. Nagu siin Iobi sõbrad Iobitki. Tegelikult aga on vastupidavuse saladus olnud Jumala enda tugevuses, mis kord juba võitis suurimatki kannatused Golgatal. See sama vägi on ilmnenud ka kristlastes, kes iseenesest on küll nõrgad ja puudulikud ja kes seda ka ise väga hästi teavad. Jumala tugevus aga on saanud suureks inimeste nõtruses. Armutroon tähendab Issandat Jeesust. Teda Iob veel ei tundnud selkombel, nagu tunneme meie, aga Jumala armule ja õigusele toetus temagi ja nõudis seda taga, vastavalt sellele ilmutusele, mis temal olemas oli. Seda näitab juba see, kui ustavalt ta oli oma laste eest ohverdanud. Tema vastuvõetavus Jumalale tulenes sellest, et ta võis toetuda oma kaitsjale, lunastajale. Iob teadis, et tänu oma lunastajale võis ta kohtuda püha Jumalaga ja jääda püsima. Loen salmid 16-19. Seegi on mulle abiks, et Jumalatu ei pääse tema palge ette. Kuulge hästi mu sõnu ja võtke kõrvu mu seletus. Vaata ometi, ma olen asunud õigust jalule seadma. Ma tean, et mul on õigus. Kes tahaks mulle vastu vaielda, siis ma vaikiksin nüüd ja heidaksin hinge. Soomekeelses piiblitõlkes algab 16. salm lausega, juba see tähendaks mulle võitu, kui saaksin astuda tema ette. See juures arvestab Iob, et jumalatu inimene Jumala palge ette õigust nõudma ei pääse. Seega on siin meie ees Iobi usutunnistus. Sõbrad olid teda põhjuseta süüdistanud salajases patus, tema aga oli valmis minema otse Jumala ette, et näidata oma süütust. Nagu selgus juba eelmisest salmist, sooviks Iob end Jumala ees kaitsta ehk oma teed õigustada. Aga teatavasti pole kõrgete instantside ette pääseda lihtne. Näiteks ei ole enamikul inimestel lihtne pääseda kuninga või presidendi jutule. Kui see aga mõne elutähtsa küsimuse puhul õnnestub, siis on see juba suur võit. Iobil on õigus. Kui ta saaks rääkida Jumala endaga, siis tähendaks see talle võitu vähemalt viletsate trööstijate suhtes, kes teda kritiseerivad. Samuti on Iobil õigus selles, et teda tabaks surm, kui selguks, et ta eksib. Aga ta on pannud lootuse oma lunastajale ega või uskuda, et see lootus oleks petlik. Loen salmid 20-22. Ainult kaks asja tee mulle, siis pole mul vaja ennast sinu eest peita. Võta käsi mu pealt ära, ja hirm sinu ees ärgu heidutagu mind. Hüüa siis ja mina vastan, või räägin mina ja sina vasta mulle. Nende salmide tõlgendamisega on jälle probleeme. Kogu aeg oleme näinud, et Iob on taotlenud Jumala ettepääsemist, kuna ta pole suutnud tema teguviisi mõista. Siin aga paistab vastupidi, nagu püüaks Iob end Jumala eest peita. Kuidas seda mõista? Kutsun sind kaasa väikesele uurimisreisile. Mõnikord saab probleemsete asjade suhtes uut valgust, kui uurida, kuidas on teatud sõnu kasutatud mujal piiblis. Väljend, mis meie tõlkes kõlab, siis pole mul tarvis ennast sinu eest peita, esineb veel ka esimese Moosese raamatu 4. Peatüki 14. Salmis, kus Kain räägib Jumalaga pärast Aabeli tapmist. Seal kasutatakse nii heebreakeelses piiblis kui ka selle kreekakeelses tõlkes Septuagintas täpselt sama väljendit, nagu kasutab Iob siingi. Eestikeelses tõlkes kõlab see, vaata, sa oled mind täna ära ajanud siit maalt ja ma pean varjule minema su palge eest. Nii siis räägitakse siin kohal pagendamisest või varjule minemisest Jumala palge eest. Septuaginta järgi kasutavad nii Iob kui ka Kain tegusõna, mille tüvisõnast tuleb meie keelde muuhulgas laensõna krüpt. See tähendab küll peitu minemist, aga ka varjul olevat, midagi, mis on juba peidus. Näiteks Paulus kasutas sama sõna esimeses kirjas korintlastele 4. Peatüki 5. Salmis. Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused. Ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt. Seega Paulus räägib asjadest, mis on varjunud pimedusse. Selle lühikese ekskursi põhjal näeme, et algkeelne sõna võib tähendada peale peitu pugemise ka pimeduse peidupaika sattumist. Pidades silmas Iobi raamatut tervikuna, tundub loomulikum mõista 20. Salmi nõnda, et kui Jumal vastaks Iobi palvetele, siis poleks sellel kannatajal enam vaja olla selles pimeduses, kuhu ta oli vastu oma tahtmist sattunud. Just seda ju Iob ammu igatsebki. Ehk ei ole soov valgusse pääseda võõras sinulegi. Iobi palve julgustab paluma Jumalalt arusaamise valgust ka kõige pimedamateks aegadeks. Mõnikord küll vastus viibib ja mõnikord seda ehk ei tulegi. Aga tähtis on ikkagi küsida. Kui inimene tuleb selliste küsimustega Jumala ette, siis pöördub ta ainsa tõelise aitaja poole. Ja seda teha on tark.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas sõber Eliifas asub taas Iobit noomima. Mina olen saate toimetaja Gea Välts. Kõike head ja taas kuulmiseni.